1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Мінулая перадача была прысвечана прыняццю на надзвычайнай вераснёўскай сесіі ў 91 годзе назвы рэспублікі і дзяржаўных сімвалаў. Але днямі я атрымаў поўную стэнаграму пасяджэння 19 верасня, і цяпер можна распавесці пра прыняцце сімвалаў больш падрабязна. Зрабіць гэта варта яшчэ і таму, што аргументы, якія гучалі ў той дзень у авальнай залі на карысць нацыянальнай сімволікі, не страцілі актуальнасці. Зрэшты, неяк недарэчна казаць пра актуальнасць у дачыненні да таго, што з'яўляецца неад'емнай часткай дзяржаўнай, гістарычнай і культурнай спадчыны нацыі. 18 верасня 91-го старшынёй Верховнага Савета Беларусі быў абраны Станіслаў Шушкевіч. Вылучаліся чатыры кандыдаты: Владзімір Заблоцкі, Геннадзь Карпенка, Вячаслаў Кебіч і Станіслаў Шушкевіч. У другі тур выйшлі Шушкевіч і Кебіч. Перад галасаваннем Кебіч зняў сваю кандыдатуру, тады вылучыў сябе Леонід Козік, але ў выніку галасавання перамог Шушкевіч. На наступны дзень пасля абрання старшыні 19 верасня быў запланаваны разгляд пытання аб назве краіны, дзяржаўных гербу і сцягу. У той же день разом со старшинем комиссии Верховного Совета по межнациональных взносинах Михаилом Слемневым мы повинны были лететь на запрошение парламенту Молдовы у Кишинев. Раницей 19 вересня перед початком сессии я пришел у приемную Шушкевича. Там был и Слемнев. Диалог у нас был коротким. Полетишь? Запытался Слемнев. Не. Я так само. Шушкевич прыняў нас адразу па-за чаргой, мы сказалі, што ў сітуацыі, калі чакаецца такое важнае галасаванне, пакідаць сесію не можам і ў Малдову не паляцім. Шушкевич сказаў, што гэта слушнае рашэнне, што малдаване зразумеюць і не пакрыўдзяцца. Цяпер колькі слоў пра нашу тактыку. На папярэдняй жнівеньскай сесіі, калі галоўнымі мэтамі было абвяшчэнне незалежнасці і спыненне дзейнасці КПБ КПСС, мы выкарыстоўвалі тактыку, якую я б назваў тактыкай кантрастнага душу. Адна група дэпутатаў выходзіла да мікрафонаў і, не будзем ужываць слова пагражала, з выкарыстаннем экспрэсіўнай у межах парламентарызму лексікі папярэджвала дэпутацкую большасць пра верагодныя для яе вельмі кепскія наступствы ў выпадку, калі яны не прымуць нашых умоў. Нагадывалі пра тысячы людзей перад домам ураду, казалі пра фармаванне на плошчы нацыянальнай гвардыі, паказвалі стосы тэлеграм ад выбаршчыкаў, якія патрабавалі забараніць злачынную КПБ КПСС. І на гэтым фоне грунтоўныя выступы Зенона Пазняка і Валенціна Голубева з палітычнымі абгрунтаваннямі неабходнасці незалежнасці, якія нібыта паказвалі: «Мы не заганяем вас, камуністаў, у кут. Вось яно выйсце. Далучайцеся да стварэння суверэннай дзяржавы». Такая тактыка патрапіла, кажуць, у дзясятку. Незалежнасць была прынятая, дзейнасць кампартыі спыненая. Але, дамогшыся незалежнасці, мы папросту не мелі сілу змяніць наменклатуру, увесь гэты вялізны апарат чынавенства. Ён так і застаўся на сваіх месцах. І цяпер, у сярэдзіне верасня, страх наменклатурных дэпутатаў сышоў. Цяпер на іх ужо нельга было ціснуць, іх трэба было пераконваць і прасіць, нават угаворываць. Бо прымаць пагоню і бел-чырвона-белы сцяг трэба было іх галасамі, галасамі нашых апанентаў. Нашых галасоў дзеля гэтага не хапіла б. Прасіць, пераконваць, але рабіць гэта трэба было максімальна лагодна, каб набраць належную колькасць галасоў. Было зразумела, вырашыць не аргументы, не гістарычныя факты, не палітычная логіка, а псіхалагічны настрой. У такой сітуацыі трэба было выключыць усё, што магло раздражніць дэпутацкую большасць. Асабліва гэта тычылася дэпутатаў-ветэранаў. Гэтыя 30 чалавек маглі вырашыць вынік галасавання. Пазняк папрасіў мастакоў, Яўгена Куліка, Міколу Купаву, Алексея Марачкіна, Владзіміра Круковскага, Лявона Бартлава ды іншых распрацаваць эталон гербу і сцяга. Таксама мастакі-фронтаўцы разам з нашымі гісторыкамі зрабілі выставу, прысвечаную гісторыі пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. Калі дэпутаты прыехалі на сесію, у фае перад авальнай залі стаялі стэнды, на якіх была адлюстраваная гісторыя нацыянальных сімвалаў, пачынаючы ад Грунвальдскай бітвы. Стэнды размясцілі па перыметру вакол калонаў і депутати гэтак шчыльна іх атачылі, што ў першыя хвіліны я не мог прабіцца скрозь сцяну цікаўных. Усім депутатам былі раздадзены заключэнні навуковай рады Інстытута гісторыі і прэзідыуму Акадэміі навук БССР з рэкамендацыямі прыняць нацыянальныя сімвалы у якасці дзяржаўных. Напярэдадні сесіі Шушкевіч параіў Пазняку звярнуцца да Георгія Таразевіча, які ў той час быў кіраўніком камісіі членам прэзідыума Верховнага Савета. Гэтая парада Шушкевіча была вельмі карыснай. Выступ Таразевіча адыграе вельмі важную ролю. Можа быць, не да аднаго пытання, акрамя зразумела незалежнасці, не рыхтаваліся мы так грунтоўна, ніколі так не вывяралі з матэматычнай дакладнасцю расклад у авальнай залі, як цяпер, калі прымалі дзяржаўную сімволіку. Небяспека чакала адтуль, дзе мы менш за ўсё маглі яе прадбачыць. З асноўным дакладам па пытанні выступаў старшыня камісіі па пытаннях адукацыі, культуры і захавання гістарычнай спадчыны Ніл Гілевіч. Гілевіч успрымаўся наменклатуры як свой. Ён ніколі не выступаў на сесіі супраць партыйнага кіраўніцтва, на пасяджэннях прэзідыуму звычайна выказваўся супраць прапаноў апазіцыі, у часы страйку быў на баку ўладаў, а ягоная пазіцыя ў дні путчу дала нам права патрабаваць ягоны адстаўкі ў шэрагу іншых членаў прэзідыума Верховнага Савету, якія не выступілі ў абарону дэмакратыі і суверэнітэту Беларусі. У прынцыпе, да Гілевіча дэпутацкая большасць павінна была паставіцца прыхільна, і ніякага сюрпрызу мы тут не чакалі. Але ён здарыўся. Гілевіч у сваёй прамове пачаў рэзка выказвацца ў бок дэпутатаў-камуністаў, узгадаў персанальна Дземенцея, ды так, што ў стэнаграме пазначана «шум у зале». Шум сапраўды быў, і немалы. Выступ Ніла Сімоновіча сваёй палімічнасцю мог упрыгожыць том публіцыстыкі ягонага поўнага збору твораў, але тут, у авальнай зале, у гэты канкрэтны момант ён цалкам нішчыў нашую тактыку. Трэба было ратаваць сітуацыю. Пазняк напісаў запіску Шушкевіча, што здымае свой выступ, і папрасіў першым выступіць Трусава. Алег валодаў здольнасцю казаць людзям тое, што яны хочуць чуць, што ў шмат такіх парламенцкіх сітуацыях было якасцю проста неацэннай. Заля крыху супакоілася, але напружанасць у часе дыскусіі адчувалася. Вельмі важным быў выступ народнага дэпутата СССР Георгія Таразевіча. Пра значнасць гэтага выступу Таразевіча шмат пісалася, але, наколькі мне вядома, ён ніколі не публікаваўся. Таму працытую яго цалкам у перакладзе з расійскай на беларускую. Таразевіч. Паважаны Верховны Савет, прыйшоў час, калі на самым высокім заканадаўчым узроўні разглядаюцца пытанні зацверджання гістарычна-нацыянальных сімвалаў беларускага народа, бел-чырвона-белага сцягу і герба пагоні ў якасці дзяржаўных сімвалаў беларускай дзяржавы. Пытанні, як тут ужо казаліся, вельмі важныя, складаныя і заблытаныя як палітыкамі, гэтак і навукоўцамі. Склалася так, што мы цяжка і доўга ішлі да ўсведамлення неабходнасці зрабіць менавіта гэта. Не буду называць прычыны, па якіх гэта не было зроблена раней. Можна толькі сказаць, што ў мінулым была і нерашучасць у доказах з боку навукоўцаў, звязаная, відаць, з палітыканствам, непрыманнем некаторымі коламі рэальных гістарычных і нацыянальных асаблівасцяў нашага народа. Я ў свой час, працягваў Таразевіч, даволі падрабязна вывучаў гэтую праблему. Уважліва пазнаёміўся з высновамі і прапановамі Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР, прэзідыуму Беларускай акадэміі навук, вядомага навукоўца прафесара Грыцкевіча. Яны, на мой погляд, дастаткова пераканаўчыя і даказваюць неабходнасць зацвярджэння ў якасці дзяржаўнага сімвалу ў Беларусі бел-чырвона-белага сцягу і гербу пагоня. Праўда, ёсць і матэрыялы, пра гэта казалася з гэтай трыбуны, якія гавораць, што нацыянальная сімволіка выкарыстоўвалася ў свой час праціўнікамі народа, захопнікамі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Некаторыя таварышы, працягваў Георгій Таразевіч, ставяць пытанне – а ці можам мы пасля гэтага выкарыстоўваць названыя сімвалы ў якасці дзяржаўных? Народны дэпутат Трусаў ужо адказаў на гэтае пытанне. Я хачу толькі дадаць, што фашыстоўскія прапагандысцкія службы дзейнічалі вельмі спрытна і хітра. Гэтыя дзеячы выкарыстоўвалі гістарычную нацыянальную сімволіку не толькі ў нас у Беларусі, але і практычна ва ўсіх акупаваных краінах. Гэта тычыцца і Францыі, і Польшы, і Украіны, і нават Расіі. Рабілася гэта дзеля таго, каб у чыста прапагандысцкіх мэтах заваяваць грамадскую думку, давер, каб прыцягнуць насельніцтва на свой бок і паказаць сябе з лепшага боку перад усясветнай супольнасцю. На нашай зямлі гэта было тым больш зручна і выйгрышна, паколькі тут у свой час настойліва адмаўлялася старая гістарычная сімволіка і паўсюль уводзілася новая. Апроч сказанага, працягваў Таразевіч, гэтыя прыклады паказваюць толькі тое, на мой погляд, што гэтая сімволіка рэальная, у свой час гістарычна была агульна прызнаная. Некіх іншых нацыянальна-гістарычных сімвалаў, больш папулярных, больш распаўсюджаных, Беларусь не мела. І самае галоўнае, тое, што здаўна належыць народу, нікому ніколі нельга ні запляміць, ні забраць, ні змяніць. Несумненна, што аднаўленне нацыянальнай дзяржавы, умацаванне яе суверэнітэту немагчыма без нацыянальна-гістарычнай сімволікі. Становчае рашэнне гэтага пытання ў Верховным Саветам Беларусі, на мой погляд, асабліва важна цяпер для рэспублікі, паколькі гэта засведчыць, што ў Беларусі існуе нацыянальная згода кансалідацыі ўсіх сілаў у вырашэнні самых складаных задач, якія стаяць перад грамадствам. Пакажа, што наша рэспубліка цвёрда пайшла новым дэмакратычным шляхам развіцця і не збіраецца з гэтага шляху адступаць. Скончыў сваю прамову Таразевіч, у стэнаграме пазначана аплодысменты. Цяпер можна сказаць, што матэрыялы і асноўныя тэзісы Таразевіча падрыхтавалі Зенон Пазняк і Олег Трусаў, аднак пісаў свой выступ Таразевіч, канешне, сам. У прамове Таразевіча было некалькі важных сэнсавых і псіхалагічных момантаў. Па-першае, крытыку ў бок так званых нерашучых навукоўцаў, прыхільнікаў гістарычнай сімволікі. Насамрэч, паспрабавалі б тыя ж навукоўцы праявіць большую рашучасць у адстойванні нацыянальных сімвалаў у 70-е гады, калі развівалася партыйная кар'ера Таразевіча і большасці прысутных у зале дэпутатаў. Аднак гэты папрок як бы здымаў з камуністаў значную частку віны. Маўляў, ну, таварышы, пры чым тут мы, калі навукоўцы ў званы не білі? Па-другое, тут быў элемент недаверу і да навукоўцаў увогуле, што ў той момант было няблага, бо кідала цень і на тых навукоўцаў, якія выступалі супраць нацыянальнай сімволікі. Хутка сітуацыя ўсталюецца на карысць прыхільнікаў пагоні і бел-чырвона-белага сцяга выступам Валенціна Голубева, а затым і Уладзіміра Платонова, прэзідэнта Акадэміі навук, матэматыка па спецыяльнасці. Нарэшце аргументацыю «гэты сцяг выкарыстоўвалі фашысты» Таразевіч разбіў звыклай для камуністаў лексікай, бо што такое прапагандысцкая машына, яны ведалі добра. Ну і безумоўна Таразевіч успрымаўся парламенцкай большасцю як свой, плоць ад плоці наменклатурна-партыйнага апарату, які прайшоў усе прыступкі і дасягнуў самага верха, а пераехаўшы ў Маскву на запрашэнне Гарбачова, не апынуўся ў шэрагах так званых здраднікаў партыі разам з Якаўлевым ды з Шэварнадзе.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Што да пазіцыі навукоўцаў, дык яснасць на сесіі ўнёс Валентын Голубеў. Цытую. Не трэба спасылацца на тое, што сярод гісторыкаў і навукоўцаў няма агульнай думкі. Яна існуе, існуе даўно, казаў Голубеў. Усе гісторыкі і тыя, якія былі ў 18-19 стагоддзі, і нашыя сучаснікі ў 20 стагоддзі, сумленныя гісторыкі, якія пішуць праўду, гавораць толькі адно. У нашага народа былі нацыянальна-дзяржаўныя сімвалямі бел-чырвона-белыя колеры і дзяржаўны герб пагоні, якія зазначаныя на першай канстытуцыі феадальнага грамадства ўвогуле ў Еўропе, статусе вялікага княства літоўскага, рускага і жамойскага. Гэты герб замацаваны на гэтым статуце, гэта канстытуцыя, якая была перакладзена амаль на ўсе тагачасныя мовы Еўропы, якой карысталася ўся Еўропа, і там быў замацаваны ў якасці дзяржаўнага герб пагоня. Тое, што ў гісторыкаў ёсць агульная думка, сведчаць дакументы, якія вам раздадзеныя. Тут ёсць заключэнне Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР, пытанне разглядалася ў аддзеле гісторыі на вучоным савеце, яго рашэнне ляжыць у кожнага з вас на стале. Потым гэтае пытанне абмяркоўвалася на аддзяленні грамадскіх навук Акадэміі навук, дзе прысутнічалі прадстаўнікі ўсіх грамадазнаўчых інстытутаў. Рашэнне прынята таксама адназначна. І далей прэзідыум Акадэміі навук Беларускай ССР вырашил одноголосно рекомендовать Верховному Совету принять зараз гэты символы как державные. Зараз, протягивал Голубев, я хочу сказать несколько слов про Белорусскую Народную Республику, створенную у соковику 18-го года. Она была створена в тот час, когда Беларусь, по сутности, по Берастейскому договору отдали не фашистской Германии, а кайзеровской Германии отдали. И вы ведаете, кто из якого боку подписывал этот договор. И вот те люди, выбранные народом на усебелорусский установший сход, який отбылся в 17-м годе у Снежни, и який был потом разогнан, як и учредительное собрание в России было разогнано, вот те люди выступили во умовах оккупации супраць того, как делили нашу Беларусь без нашей сгоды. Ни немцы, ни российцы, никто инши. Заявили про то, что Республика Беларусь мае право на існаванне. И они подняли менавіта гэтыя национальные символы. И я скажу поважанному народному депутату ветерану, який говорил, что в 18-м годе фашисты были на Беларуси, и что багато про историю говорил. Калі ласка, не треба. Не было еще фашисту в 18-м годе, и не треба усё так блытать. Я просто прошу своих коллегов, протягивал Валентин Голубев, тут усё зразумело. Мы можем заниматься политиканством, можем говорить усё, что угодно, и навод крыўдзіць один одного. Давайте подумаем про сучасный момент. Что отбывается вокруг нас? Усе суседи, Россия, Украина, прибалтийские державы, усе приняли национальную символику в якости державной. Вы бачите, как это поуплывало на международном узровне у относенных інших держав до этих краин. И мы, покуль не примем нашу национальную символику, мы не станем у вачах международной супольности сапраўды самостойной незалежной державой. Гэта справа вельми и вельми сур'ёзная. Вы можете сказать, что зараз и так за мяжой, калі нешта друкуется про Беларусь, нема официального стяга, скрозь идзе бел-шырвона-белый стяг. Гэта еще одно подтверждение, что международная супольность во усіх краинах гэта уже ведае и чакая от нас, калі ж мы зробим правильный крок, сказал Валентин Голубев. Вельми важным был выступ на сети формального лидера ветерану Миколая Жуковского. Жуковским. Я вельми уважливо выслухал усхваляванный выступ по гэтым пытанні старшыні комиссии поважанага Ніла Сімоновича Гілевіча, аргументаваныя выступы многіх народных депутатаў і таварыша Трусова, таварыша Голубева, і як грамадзянін сваёй рэспублікі не магу не ганарыцца тым, хто быў разам пад Грунвальдам у 1410 годзе тымі беларускімі харугвамі, якія разам з рускімі, літоўскімі прыпынілі рух на ўсход і захавалі нашыя землі. Мы можем, конечно, вельми шмат спрачацца, але мы ведаем, что на харугвах наших был герб погоня под Грунвальдом, был ён и у іншыя моменты нашей истории. Але мы не повинны забываться и іншыя. Прыйдзе час, и з вышыні гэтага часу самой знаменальной падзеей в истории нашей республики відавочна будзе ўсё ж таки подзвиг, які здзейсніў разом с цивилизованными народами наш народ у 41-45 годах. Я, Георгий Станиславович, Жуковский звертался до Таразевича, с усими вашими аргументами погаджаюся, але не могу погодиться только за одним. Так, до народных символов ніякі бруд не повинны прилипнуть. Я не вышей за гэта. Але мы не повинны все ж забывать, что 2 200 000 наших суайчынников на нашей родной белорусской земли загинули у годы войны. Застались их дети, застались их унуки, застались их правнуки. И у их свядомости видовочно еще на долгие годы застанется, что их близкие, дед, батька, мать и бабуля, загинули и от тех, кто здрадил своему народу, кто вывешивал вось гэтые наши народные символы разом с фашистской свастикой. Думаю, что так само гэта у некой ступени треба уличивать, сказал Жуковский. Гэты выступ Жуковского, який займал посаду старшины комиссии Верховного Совета по справах ветеранов, у певной ступени ускладнил ситуацию, бо и снова была пригаданная тема символи выкористовывали фашисты, але важно то, что он не отмовлял историчность национальных символов. Именно это потом скористал Зенон Пазняк. Однако звуснув тех, кто был незгодный с принятием национальных символов, у якости державных почали больше выразно гучать не лобовые аргументы на конт выкористания их оккупантами, а пропановы на конт «давайте придумаем нечто новое», «Ды откладем на наступную сессию, альбо давайте пораемся с народом». Выявилось это у выступах Петра Прокоповича, Михаила Марынича и Александра Лукашенко. Лукашенко. Паколькі гэта сур'ёзнае пытанне, давайце яго не будзем вырашаць наскокам, не адразу, не на пазачарговай сесіі. Давайце яго вырашаць прадумана, узважна і пісьменна. Марыніч, лічу, што Верховны Савет Рэспублікі павінен абвясціць конкурс на дзяржаўную сімволіку, паколькі ўпершыню ў нашай гісторыі Беларусь атрымлівае незалежнасць. І конкурс веру улічыць усе этапы гісторыі Беларусі, яе зямлі і людзей, нацыянальныя традыцыі беларусаў. Пракаповіч. Я за тое, каб наша дзяржаўная сімволіка была новай, каб мы прынялі новую сімволіку. Але мне незразумела, як дэпутату і грамадзяніну нашай рэспублікі, чаму гэтае пытанне мы абмяркоўваем такой спешцы. Мы хацелі яшчэ ў кастрычніку месяцы сустрэцца з выбаршчыкамі, параіцца з імі, абмеркаваць усё. Думаю, што і шырокага абмеркавання гэтага пытання не было ні ў друку, ні па тэлебачанні. Ёсць варыянты, ёсць прапановы. Мы павінны іх абмеркаваць і вынесці на рэферэндум. Вось тут навукоўцы кажуць, што, маўляў, наш народ не саспеў да гэтага. Я не веру ў гэта. Гэта абраза нашага народа, казаў Пракаповіч. Усё гэта адзначала адкласці справу на няпэўны тэрмін, звалтузіць яе, а ў выніку пакінуць нашу краіну без нацыянальнай сімволікі. Так, між іншым, адбылося з гімнам, па якім абвясцілі конкурс, замест каб выбраць паміж «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» і «Магутны Божа». Гэтыя і падобныя дакументы давялося аспрэчваць. Выступалі не толькі дэпутаты БНФ, але і дэмклубу. Грыбанаў. Не хацелася б, канешне, прыгадваць тут прозвішча Лукашэнкі, але ён застаўся верны сам сабе. Нават у такім бясспрэчным пытанні ён знайшоў магчымасць самавыявіцца і заявіць пра свой пункт гледжання. Ён не арыгінальны. Лябецька, выбачайце, але свядома ці несвядома вы, шаноўныя калегі, выступаеце супраць саміх сябе. Што значыць сёння ставіць пытанне пра рэферэндум? Калі мы кажам пра грошы, то хто ацэніць, у колькі гэта абыдзецца? Калі мы здымем гэтае пытанне з павесткі дня, то тады мы павінны сказаць, ці давяраем мы сваёй акадэміі навук інстытуту гісторыі, не асобным гісторыкам, якія маюць права на асабісты погляд, а гэтым органам. Цумараў. Тут нашы паважаныя народныя дэпутаты выказывалі думку, што пытанні, вынесеныя цяпер, не падрыхтаваныя. Ну, калі лічыць, што тысячагадовая гісторыя Беларусі і гісторыя станаўлення беларускай дзяржаўнасці за апошнія 70 гадоў не падрыхтавалі гэтае пытанне, то, безумоўна, яно не падрыхтавана. Якраз гісторыя нам яго прыпаднесла і падрыхтавала. Вельмі здарыцца трагічная недарэчная памылка, калі мы апынемся непадрыхтаваныя ўспрыняць і працягваць сваю гісторыю. Выказывалася думка, што гэтае пытанне трэба вынесці на рэферэндум, але давайце ўспомнім, што ў нашым законе аб рэферэндуме нельга выносіць пытанне гістарычнай спадчыны, культуры, маралі і духоўнасці на рэферэндум. Вярцінскі. 27 ліпеня мінулага года мы прынялі дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. 25 жніўня мы надалі ёй статус канстытуцыйнага закона. Дык вось, артыкулам 9 гэтай дэкларацыі мы сведчым, што Беларуская ССР забяспечвае функцыянаванне беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця і захаванне нацыянальных традыцый гістарычнай сімболікі. Давайце будзем трымацца лёгікі дэкларацыі, лёгікі нашых пастаноў і законаў. Слямнёў. Калі б мы зараз правялі рэферэндум, дык хутчэй за ўсё атрымалі б адмоўныя вынікі. Мне здаецца, што на гэта і разлічваюць тыя, хто ўносіць такія прапановы. У сувязі з гэтым я б хацеў нагадаць выраз французскага філосафа Дакарта, які сказаў, што ісціна ніколі не дабываецца простым галасаваннем. Яе носьбітамі спачатку з'яўляецца меншасць людзей, і толькі з цягам часу да яе далучаецца большасць. І нам не трэба сёння падстаўляць беларускі народ, навязваць яму рэферэндум па тых пытаннях, якімі ён не па сваёй віне, як след не валодае. Гэта было б вялікім ашуканствам і абразай. Нам, народным дэпутатам Верховнаму Савету, трэба браць адказнасць на сябе. І тыя, хто нас выбраў, лічылі, што мы разумныя людзі, здольныя глядзець крыху ўперад. І калі мы сёння не прымем пастанову аб нашай новай дзяржаўнай нацыянальнай сімволіцы, палітычны імідж парламенту, дарэчы, вельмі невысокі, упадзе да нуля. «Вельмі прашу вас не зрабіць грубую палітычную памылку», – казаў Міхаіл Слямнёў. «Нам будзе потым вельмі сорамна». Як сорамна сёння за тую партыць, з якой дэпутацкая большасць адмаўляла тыя прапановы апазіцыі, якія сёння прынятыя. У залі з'яўляецца прэзідэнт Акадэміі навук БССР, народны дэпутат СССР Уладзімір Платонаў. Пазняк патэлефанаваў яму і папрасіў тэрмінова прыехаць. Платонаў пераконвае дэпутатаў прийняття національних символів у якості державних і розбиває аргументи незгодних. Він каже, коли ми поспробуємо тепер робити конкурс і створити новий стяг і новий герб, так ми відмовимося від своєї історії і тим самим нібито погодимося з тими нашими опонентами, які кажуть, а ви ведаєте, у вас-то і історії нема, і тому не може бути такого народу реального, і такої держави Білорусь нема, і не було ніколи. Було б помилки, шановні народні депутати, коли б ми сказали, давайте проводити референдум, ось тоді б ми утягнули наш народ у незрозумілі випробуванні і розваги. Нарешті голосування і відмовний винік. За стяг голосує 201 депутат, а треба 231. Вийти ситуація пропонувала намісниця міністра юстиції Подруша. «Шановні депутати, – сказала вона, – мені подається, є достойне вийти з становища, яке склалося. У діючій Конституції є описання офіційного нашого державного стяга, артикул 168. Коли ми виключимо з діючої Конституції артикул 168, так можна буде прийняти закон про стяг і герб простим голосуванням. Це значить не конституційною більшістю 231 голос, а простий – 173 голоси. Те, що пропонувала Подруша, було логічно і абсолютно примальне. Конституції шмат таких держав не утримують описання державних символів. З такою пропановою погодилася і Комісія Верховного Совету по законодавству виключить з Конституції артикули 168 і 169, де йде описання стяга і герба, а уключить текст, який був у проєкті нової Конституції, над якою вже більше год працювала одноусловая комісія. При такому варіанті попереднє голосування набивали законодавчу силу. З гэтым не пагадзіўся депутат Лукашенко. «Скажыце, калі ласка, – казаў ён, – вось дзеля чаго цяпер нам ісці на змены артыкулаў Канстытуцыі, дзеля чаго мы гэта робім? Дзеля таго, каб з іншага боку зайсці і прыняць тое рашэнне, якое намі не прынята, так я зразумеў, – казаў Лукашенко. Дарэчы, паводле пратаколу аб пайменным галасаванні, па пытаннях прыняцця бел-чырвона-белага сцяга і пагоні ў якасці дзяржаўных сімбалів Лукашенко ўстрымаўся. Гэтак жа ён галасаваў і па назве краіны. У выніку галасавання 231 дэпутат прагаласавалі за бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўных сімбалів. Роўна столькі галасоў, 231, і трэба было для прыняцця становчага рашэння. Такім чынам, 19 верасня 1991 году пагоня і бел-чырвона-белы сцяг зрабіліся дзяржаўнымі сімбалямі Беларусі.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.